Arzu umidlər dövrü, gələcəkkə inanc dövrü.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки кёк басылган дәвр.
Kim qarşı bolsa, qızıllı basadı. Kim şu təklifə qoşulsa, mitinglərə qoşulsa, qoşulu basadı.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остановят власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәплер, бұтта етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасыдагі ең мұқым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел тарихи очерклер емес. 20 yıl keçəki günlü düşünüşkə urunuşdur.
Bundan 20 yıl əvvəl İslam Kərimov Özbekistan Kompartiyası baş katıbligigə saylandı. Osha davr tutumiga ko'ra Qonfirqa baş katıbı respublikaning to'laqonli rahbari hisoblanar edi. Bundan 20 yıl əvvəlki Özbekistanda rahbar almashinuv bilan bog'liq vaziyatni osha davrni yaxshi bilgan siyosat arboblari bilan birgalikda eslaymiz.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich, o'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze, o'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar, Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov 1991 yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih, inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov, jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Bir 1989 yilning jazirama yozi. O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Rafiq Nishonov Moskvaga ishga tayinlangani bois Qonfirqa kotibligi lavozimi bo'sh qoldi. O'zgarishlar istagidagi minglab ko'zlar bu joyga o'zbek xalqi dardlariga darmon bo'ladigan shaxs kelishini istab javdirar edi.
Bu 1989-yilning 23-iyun kuni O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining navbatdan tashqari plenumi chaqirildi.
Jurnalist Ismat Xushov o'sha paytda Moskva Siyezdlar saroyi yemakxonasida o'zi guvoh bo'lgan bir suhbatni esladi.
Xullas, ana o'shanday o'tirishlarning birida Islom aka aytib qoldilarki, Mixail Gorbachev shu bizlarda hammamizni obkom birinchi sekretarlarini to'plab, Rafiq Nishonovni Millatlar Sovetiga rais qilib olib qolsak, qo'llab-quvvatlanglar, dedi bir kun menga Islom aka. Men xursand bo'ldimki, chunki Nishonov davrida endi bilasiz, qayta qurish, mana birlik har harakatlari bo'lib, mitinglarda yurardik biz ham siz bilan birga maydonlarda. Rafiq Nishonov qo'ldan kelgancha qarshilik qilardi, lekin men bu yerda Islom Abdug'aniyevichni erta bir kun shu odamni o'rniga o'tishini xayolimga ham keltirmagan holda shunda men Islom akaga yana bir lutvos kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim. Hech narsa bilmaganda u kishi menga yalt etib qarab qo'ydi.
Bu suhbatdan sal o'tib 1989-yilning 23-iyunida Karimov O'zbekiston rahbari qilib tayinlandi.
1989-yilning 23-iyun kuni bu plenum bo'ldi. Men o'sha kuni Adabiyot gazetasidan endi chiqib, haligi redaksiyadan chiqib ketyapsam, hech esimdan chiqmaydi, Rubin Akopovich Safarov bor, Pravda Vostokaning bosh muharriri. Shu odam kelyapti, galstuklarining bo'ynida galstugida yaqasini qo'yib yuborib, kostyumini orqasiga ilib, hayajonlanib kelyapti. "A Rubin Akopovich, qalaysiz?" desam, "Slushay, tvoy zemlyak stal pervym sektorom CK kompartiya" dedi. Hayron qoldim. "Kto?" desam, "Karimov" dedi. Hayron qoldim, chunki bugun plenum bo'lish kerak edi. Hech kutmagan edim. Men uchun bu juda haligi kutilmagan hol bo'ldi. Keyin men Islom akani CK'ga birinchi bo'lishini xayolimga ham keltirmagan edim. Uni ustida bir oy oldimmi, ikki hafta oldim Moskvada juda qadrdon bo'lib qolgan bir ikki hafta bir stolda o'tirib ovqatlangan restoranda o'tirib o'zim qilgan yog'yog'ida 50 gram birgalashib ichgan odamni kutilmaganda kompartiyani birinchi sekretari bo'lib qolganini eshitib, meni quvonchim shunaqa hayajondan bir sakrab Rubin Akopovichni bo'yniga chiqib olib, quchoqlab, hali qilsam u kishi o'tirib qoldi zinapoyada, san nima bo'ldi, tentak bo'ldingmi deb.
O'sha paytda Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasini boshqargan SSR xalq deputati Islom Karimov nomzodini o'sha paytdagi SSR tashqi ishlar vaziri Эдуард Шеварнадзе qo'llab quvvatladi.
Я и тогда считал, и сейчас считаю, что это был правильный выбор.
Men o'shanda ham hozir ham bu eng to'g'ri tanlov bo'lgan edi deb hisoblayman.
И тогда, тем более сегодня. Лично я узнал, когда несколько раз встречался, был в Узбекистане, у нас были ещё дружеские отношения.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Shevardnadze Karimov nomzodiga qarshilar ham bo'lganini eslaydi.
Я не все помню, но были какие-то моменты, были люди, которые возражали.
Shunday onlar bo'ldiki, uning nomzodiga e'tiroz bildirganlar ham topildi. O'shandagi kayfiyat Karimov foydasiga ishladi.
Тогда преобладало настроение в пользу Каримова.
Sovet siyosatining otaxonlaridan biri bo'lgan Shevardnadze o'sha payt kayfiyati Karimov taroziga tosh bostirganini aytadi. Karimov yelkaniga shamol puflagan kayfiyatning nomi umid edi deb eslaydi o'sha paytda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kotibi bo'lgan Muhammad Solih.
Optimistik ruh bor edi va biz ham o'sha davrning optimistik ruhidan ozgina
umid bor edi, ya'ni o'sha paytda
umid bor edi.
Ya'ni noformal guruhlar deb atalayotgan guruhlar xususan muxolifat vakillari bilan uchrashadi degan umid bor edi, keyin uchrashdi ham da. O'sha uchrashuv
haqida. Uchrashuv ma'nosida Nishonov ham uchrashadi. Nishonov kim sekretari ham Nishonov bilan uchrashgan, boshqalar ham uchrashgan, lekin halbuki biz Karimov kelmasdan oldingi bu hukumatga juda qattiq va qattiq tanqidiy fikrda edik va tanqidiy fikrlarimizni ularning yuziga ochiq aytar edik. Hatto ular bizni qabul qilganda ham o'sha kabinetida o'tirib ularga ularni tanqid qilar edik. Lekin biz shu qadar o'sha qayta qurish nimasidan qayta qurish bizga bergan erkinligidan shu qadar mast bo'lgan edikki, hatto shu erkinliklar ham bizga oz ko'ringan edi va biz Rafiq Nishonovni juda zolim bo'lmasa ham o'sha avtoritar rahbar deb qattiq tanqid qilib, uning o'rniga bo'ladigan har qanday kishi bundan yaxshi bo'lishi kerak degan fikrda edik va shu yaxshi kishini kutayotgandik va mana Karimov keldi va birinchi oyda, ya'ni birinchi 10 kun 15 kun ichida shu umid bilan masalan shaxsan men shu umid bilan yashadim va bir haftadan so'ngra bir hafta o'tib kelgandan keyin hokimiyatga kelgandan keyin saylangandan keyin Karimov bir haftadan keyin meni chaqirib u paytda men yozuvchilar sayozining sekretarlaridan bittasi edim chaqirib mana endi siz bilan birga ishlaymiz mana shu birlik harakatini qurdingizlar bu xalq harakati sizlarga bilan man Nishonov yo'l bermadi deb o'zining keyin bizga ma'lum bo'lishicha bu uning taktikasi edi. Juda yaxshi bizga umid uyg'ondiruvchi biz ba'zi narsalarni gapirdi va biz juda u yerdan ilhomlanib qaytdik.
Umid kayfiyati o'zgarishlar va o'tish davrining sobit yo'ldoshidir deydi o'sha paytda muxolifat saflarida bo'lgan Abdumannob Po'latov.
Albatta rahbarning o'zgarishi har doim qanday o'zgarishlar bo'ladi degan savollar tug'diradi va bir qism odamda ijobiy o'zgarishlarga umid kuchayadi. 20 yil oldin Rafiq Nishonov o'rniga O'zbekiston rahbarligiga Islom Karimov kelganida Rafiq Nishonov davrida demak o'sha paytda demak o'zbek tilini davlat tili qilish shiori eng asosiy eng xalq orasida xalq ko'ngliga yaqin bo'lgan va rostdan ham ko'pchilik qo'llab-quvvatlagan shior edi. O'sha nuqtai nazarda Rafiq Nishonov hukumatı biz O'zbekistonda ikkita til davlat tili bo'ladi o'zbek va o'ris tillari degani ya'ni avvalgi vaziyat yanada mustahkamlanib qoladi degan fikrni matbuot orqali rasman aytib qonun loyihasida aytib kelayotgan paytida yangi rahbarni kelishi bu yo'nalishda mana shu masalada va jumladan va boshqa masalalarda norasmiy tashkilotlarga munosabat masalasida siyosiy erkinliklar masalasida ijobiyroq bo'ladi deb umid qilingan edi. Rostdan ham ozgina vaqtga shunday ijobiy kichik qadamlar bo'lgan.
Yangi rahbar bilan muloqot qilish istagi umid tuyg'usi sobit edi bizda deb eslaydi jurnalist Anvar Usmonov.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi unaqada Karimovga. Undan keyin manda ham ishonch bor edi. 1-2 marta men uchrashdim Karimov bilan. Ancha uni o'zi ancha unaqa yaxshi tushunadigan odam ko'rsatgan o'zini. Juda ham unaqa men fikrim o'sha yaxshi edi. Men aytdim, mana endi yangi rahbar, zamonaviy rahbar, undan keyin tushunadigan rahbar, bizi bilan muloqotda bo'lgan bir rahbar, ancha unaqa ishonch bor edi. Mani fikrim Karimov bilan muloqotda bo'lish kerak u bo'p.
Karimov hokimiyat tepasiga faqatgina kayfiyat shamolida chirpirak bo'lib uchib keldi desak, fikrimiz kemtik bo'lar edi deydi. O'sha paytda Belarus rahbari bo'lgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было. Он мне очень нравился логичностью мышления, в общем-то, обоснованностью суждений. Я, честно говоря,
bu kishi menda yaxshi taassurot qoldirgan. O'rta Osiyoning o'sha paytdagi boshqa rahbarlaridan u mantiqli fikrlashi, o'rinli mulohazalari bilan farqlanar edi. Men uni eski davrda toblangan ishchil sovet mutaxassisi sifatida tanidim.
Имею дело с профессионалом старой закалки, в общем-то, руководителем советским очень высокообразованным и очень последовательным.
Stanislav Shushkevich fikrlari edi. Nishonovning Moskvaga olinishi va o'rniga yangi rahbar kelish haqida 1989-yil bahoridayoq gap-so'zlar boshlangan edi, deydi Muhammad Solih.
Karimovning kelishi oldindan taxmin qilingandi, ya'ni shunaqa o'rta miyona bir odamning keltirilishi haqida Karimov kelmasdan oldin Nishonov ketishi noma'lum bo'lgan paytlardan oq bu haqda gap-so'z boshlangan edi, lekin bu aynan Karimov Islom Abdug'aniyevich bo'ladi degan bir bizda bir fikr yo'q edi. Chunki bu o'rta miyona odamning kelishi haqida gapirilsa ham uning kimligi haqida hech qanaqa bir xabar chiqmagan edi. O'sha paytdagi Andijon viloyatining birinchi sekretari unga go'yo Karimovni tavsiya qilgan, Moskvaga tavsiya qilgan o'sha Andijon viloyatining birinchi sekretari bo'lgan. Va bu narsani qo'llab-quvvatlagan ichkaridagi odamlar ham juda ko'zga ko'ringan yirik siyosatchilar bo'lmagani yo'q. Balki o'sha o'rta saviyadagi obkom sekretari saviyasida yoki obkom sekretarining ikkinchi sekretarlari saviyasida, ya'ni rus rahbarlar saviyasida bo'lgan tavsiya. Shu rus rahbarlardan biri o'sha Qashqadaryo ikkinchi sekretarim edi, Berezikov Yevgeniy. Berezikov edi, keyin Yozuvchilar Sayozi sekretari bo'ldi, xabarimiz bor bundan. Bu odam tavsiya qilganlardan biri edi. Bu shaxsan menga 1989-yilda Karimov saylanishidan 2-3 kun oldin shu Qashqadaryodagi hozirgi partiyaning birinchi kotibi saylanishi mumkin degan gapni aytdi, go'yo sirli qilib, va aytdiki, bu odam har holda ekonomikada ishlagan, bu Gosplanning raisi bo'lgan va ekonomikani yaxshi biladi, har holda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrlarni bildirgan edi. Biz ham juda qiziqardik bu narsaga, chunki Nishonovni biz o'sha paytda Nishonovni bir totalitar bo'lmasa ham avtoritar bir rahbar deb bilardik va uning o'rniga keladigan odam mutlaqo yaxshi odam bo'lish kerak degan fikrda edik.
Karimovning iqtidorga kelish arafasida O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar qaynagan, millatlararo nizolar bois mamlakatning qator nuqtalarida komendantlik nazorati joriy qilingan edi. Bu davrga Karimov to'rt tomondan urush bo'layotgan payt deya baho bergan edi.
Hozir bu O'zbekistonda katta kurash ketyapti. Bir tomondan emas, to'rt tomondan kurash ketyapti.
Karimov iqtidorga kelish arafasida minglab kishilar paxtani qo'shib yozishda ayblanib hibs qilingan edi. Qashqadaryoda ishlaganimda yaqinlari qamalgan minglab kishilar menga arz qilib kelishgan edi, deb eslaydi keyinchalik Karimov.
Men Qashqadaryoda ishlaganimda birinchi kunlari borganda 2007-yil 1.5 ming odam o'tib qamalgan. Hammasi shu o'rab olardi, shu bizlarning bilib-bilmaganimizni, otalarimizni chiqarib qo'ydi.
O'zbeklar ishi paxta ish deb nomlangan jarayon tergovchisi Telman Gidlyan Karimov tayinlangan paytda, ya'ni 1989-yilning 23-iyunida O'zbekistonda edi.
Да.
20 лет назад.
Да.
Bugun 16-iyun 2009-yil. Televizorda Shanghai hamkorlik tashkiloti yig'inida Karimovni ko'rib tanimadim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi,
deb gap boshladi 90-yillarning afsonaviy tergovchisi.
Каримова очень плохо выглядит, потому что возраст, болезни, совсем вот в этом Екатеринбурге, ну, совсем сдал.
Karimov akani ko'rinishi juda yomon edi. Yosh ham bir joyga borgan. Kasalliklar Yekaterinburgda o'tirishini ko'rib, sharti ketib parti qolibdi deb o'yladim.
Odam tabiati qiziq. 1989-yilda Karimovning qarindoshlarini tergov qilgan Gidlyan bugun Karimovga achinmoqda. Karimov yaqinlarining ishi tergovda ekani uning O'zbekistonga rahbarlik qilishiga to'siq bo'lishi mumkin edi. Ammo qandaydir ko'rinmas qo'llar uni mansab sari itarar edi, deydi o'sha paytda Butun Ittifoq Uchitilskaya gazetasida ishlagan jurnalist Anvar Usmonov.
Bundan oldin buni negadir Moskvaga chaqirgan, undan keyin butun diplomatik korpuslar uchrashuv bo'ldi. Hamma elchilar o'tirib, u bitta o'zi savolga javob berdi. Ekonomika bo'yicha, ubu bo'yicha. Mana bu bundan boshlab uni yulduzi chiqdi. Bundan keyin bir oydan keyin Qashqadaryoga o'tdi. Obkom partiya birinchi sekretar bo'lib. U bilasizmi, nomenklaturada shunaqa darovgina unaqa o'tkaz olmaydi. Albatta o'tishingiz kerak. Tushundingizmi? Bizlar o'sha paytda сразу tushundik. Bu odamni kimdir unaqa yuqoriga tortyapti. Kimdir uni olib ob kelib, undan keyin politbyroda aytdi, mana ko'rdingizmi?
O'tgan asrning 80-yillarida O'zbekistonda paxta qo'shib yozish bilan bog'liq jinoyatlarni taftish qilgan tergovchi Telman Gidlyan nazarida Karimov nomenklaturaning sodiq xizmatkori edi.
Пришла публика не для того, чтобы строить, созидать, исправлять прежние ошибки. Ну, продолжается та же самая картина, только во много раз хуже, чем было при Советском Союзе.
Bu xizmatkorlar pastdan o'marib, yuqoriga ham uzatib turish hadisini olgan edilar, ammo bu xizmatkorlar Sovet Ittifoqi nazoratidan qutulib, mustaqil bo'lganlaridan keyin ularning o'g'irliklari fantastik ko'lam kasb qildi. Sovet hukumatini ag'darganlarni Toshkentdagi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak.
Кто разрушил Советский Союз, того вообще-то надо было повесить на центральном Алайском рынке Ташкента.
Sobiq tergovchi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak degan SSR go'rkovlaridan biri Stanislav Shushkevichga savol beramiz. Sovet davrida mansab pillapoyalaridan o'rmalab shotining respublika rahbari degan martabasigacha ko'tarilish uchun nima qilmoq kerak? Qanday sifatlarga ega bo'lish lozim?
Таких людей, в общем-то, у которых плоховато с совестью. То есть они идут на отступление от моральных, от духовных принципов, которые сами провозглашают, но сами они им не следуют.
Nima desam ekan, Sovet davrida mansabga intilganlarning aksariyatida vijdon masalasida noqislik bo'lgan. Ular o'zlari targ'ib qilgan axloqiy va insoniy sifatlarni toptab yuqoriga o'rmalashadi.
Endi masalan o'sha paytda respublika konfirqasiga rahbarlik qilish uchun tanlov bo'lgandir axir.
В этом всегда было много фальши, понимаете? Это нужно было фальшивить, лицемерить и притворяться человеком, увлечённым коммунистическими идеалами.
Tanlov jarayonida yolg'on ko'p bo'lgan. Bilasizmi, bunaqa holatda odam yolg'on gapirgan, o'zini yolg'ondakan mafkura fidoyisi qilib ko'rsatgan. Kommunistik ideallar uchun jonim fido deb aytib, aslida mansabga erishishni o'ylashgan. Ichida mansabni o'ylagan bu kimsalar bizga mansab kerakmas, deyishni ham xush ko'rishgan.
Это неправдивые, фальшивые идеалы.
Stanislav Shushkevich fikrlari edi. Bundan 20 yil oldin O'zbekiston rahbarligiga keltirilgan Karimov ham Namanganda dindorlar bilan uchrashuv paytida menga mansab kerak emas, mansab pul, mol-mulk ishqida yonganlar uchun lozim degan gapni aytgan edi.
Agarki men o'zimga o'zim savol beramanki, agarki men bugun ketsam, ishimni tashlab ketsam, menga pulni ket. Mana bitta bolam mana turibdi, chiqibdi, qizimni boshlashdi. Men o'zim qo'limdan kasbim bor, topaman. Menga amal kerak emas, amal kimga kerak hozir? Pul oladiganlarga kerak.
Karimov bu gapni mansabga endigina o'tirgan bir paytda aytdi. Bu gap aytilgan paytda 20-chi asr tugashiga hali 10 yil bor edi. Hali talabalarga qarata o'q otilmagan, hali Toshkent markazida bombalar portlamagan, hali Andijondagi tinch namoyishchilar ham qo'rg'oshin yomg'iri ostida qolishmagan edi. Bugungi kun bilan o'rtada hali 20 yil bor edi.
Orzu-umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я чечок басылган дәвр.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
В ночь с 18 на 19 августа остановлен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda televiziyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil avvalgi O'zbekistonda rahbar almashinuvi bilan bog'liq vaziyatni o'sha davrni yaxshi bilgan siyosat arboblari bilan birgalikda eslaymiz.
Понимаете, они своровали вчера. Вот что вы хотите. Вот так обманули, прихватизировали всю собственность, всю страну, всю экономику, финансы. И вот такие бандиты сегодня считаются успешными людьми. Это же бандитская уже манера, понимаете, как так?
Совет hukumati paytida 1000 сом омарган мулозимлар мустақил бўлганларидан кейин миллиардларни ўғрилашди.
Дейди Телман Гидлян ва мустақил Ўзбекистон тепасидаги бугунги ўғрилар ҳақида бетараф жимлик сақлаячагини ҳам айтиб ўтди.
Так говорят дипломаты, внутреннее дело узбекского народа и государства. Пусть они и разбираются, кто что воровал, кто что делал. Ведь интересно, что сегодня делается, как воруют в Узбекистане, то же самое, понимаете?
Узбекистан кеби мухим бир республика жиловини қолга олган Каримов ишни вилоятларга сафардан бошлади. Аввалга Қашқадарё, кейин Хоразм, Фарғона водиси. Курсига ўрнашган сайин Каримов табиатидаги авторитаризмга моиллик кучая бошлади, деди Муҳаммад Солиҳ.
Баъзе-бир менинг кўнглимда бир ерда шубҳа қолди ва буни amerikalik tadqiqotchilarga men o'sha intervyu berayotganda aytdim. Karimov shunaqa ba'zi umidbaxsh gaplarini aytdi bizga, lekin buni vaqt ko'rsatadi, hali bir narsa deb aytish qiyin deb aytgan edim. O'shani Nadia Duk degan xonim inglizcha yozgan o'sha kitobida Millatning tug'ilishi degan kitob chiqardi, o'sha perestroyka davrining so'nggi etaplari haqida bir kitob chiqardi. O'sha kitobda aynan mening o'sha iyun oyining oxirlarida 89-yil aytgan gaplarim o'sha kitobida yozib chiqardi. Biz haqiqatdan umidvor bo'ldik kelishidan, lekin bu umidimiz bir necha oy balki davom etdi, lekin bir necha oydan uzoq davom etgani yo'q. Keyingi bo'lgan voqealar shuni ko'rsatdi.
Qachon umidlar mana shu dars keta boshladi, ya'ni biror bir
umidlar 89-yil shu nimadan keyin bu birlikni masalan chiqarib bosib chiqarishga bizga nima berdi, gazetadan joy berdi yoshlilinchidan birlikning programmasi. Ammo undan keyingi boshlangan butun birlik harakatining a'zolariga, yozuvchilar sayuziga ochiqdan ochiq o'sha tajik o'tkaza boshladi. Biz bilan yaxshi gaplashadi, ammo bizning nimadagi o'sha a'zolarimizga har yerda tutuqlab hibsga olib 3 kun qamab chiqarib yuborib, shunaqa tahdid va o'sha hatto nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89-yilda 3-4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tajiklar boshlandi. Menga ham boshqalarga ham mitingning unaqa zapreti bo'lgan, o'sha qonun chiqdi. Mitinglar o'tkazilmasin Toshkentda, lekin piket qilish mumkin. O'sha piketga aylandik bizlar. O'sha yozdan boshlab sekin-sekin qamoqda bo'ldik hammamiz. Yodgor Abid ham boshqalar rahbarlardan Ismatullayev, Shuhrat Ismatullayev, ularni xoliganlar boshini bilmadim nima bilan yoki truba bilanmi unaqa bir urib ancha unaqa bu bechoralar 20 kun o'sha bolnitsada yotganlar, o'sha boshini urib dadala qilgan bular. Bu sekin o'sha paytda ham hali bizlar bilmadik-ku, shu tajiklar boshlandi. Bizlar o'yladik endi mayli hozircha ozmoz bir siyosiy shamol sovuq bo'lib qoldi, undan keyin issiydi. Yo'q, bu haqiqatan politikasi bo'ldi. o'shanda man hamma narsani tushundim, shuning uchun birinchilardan man ketdim.
Lekin baribir biz yana nima qilishda davom etdik, chunki harakat juda qattiq, o'sha tez proses tezlashayotgan edi. Ya'ni Sovet Ittifoqini yengilish, Sovet Ittifoqining yiqilish payti kelgan va havo butunlay o'zgargan. Ammo Karimov faktori oldinga chiqqan bir faktor emas edi. Ya'ni Sovet Ittifoqi kabi buyuk bir imperiya yiqilar ekan, Karimovning o'sha kichkina diktatorliklari uning soyasida qolib ketdi va Karimov bundan yaxshi foydalandi deb o'ylayman. O'sha 89-yilda yildayoq zaten o'zini xarakterini ochiq ko'rsatdi.
Jurnalist Anvar Usmonov Karimov kaltagiga duch kelgan ilk ziyolilardan biri bo'ldi. Bu kaltak boshimizda sinar ekan, odil rahbar haqidagi umidlar tutunday tarqab ketdi deb eslaydi Usmonov.
Shuning uchun men aytibman, Karimov 200li odam. Bugun Rossiya bilan birga bo'ladi, ertaga xolasaysizmi? Shayton bilan birga bo'ladi. Shuning uchun men hech qachon bunga ishonmayman.
Ishongansiz bir paytlar.
Bir paytda ishonganman, bu gap ochiq. Men doim uni aytibman. Menim ishonchi edim, lekin menim xato edi. Lekin men uni hozir tushunyapman.
Karim haqida bugun yaratilgan rivoyatlarda uning sovet davridayoq mustaqillik uchun kurashgani ta'kidlanadi. Tergovchi Telman Gidlyanga ko'ra, Karimov sovet davrida sovetcha fikr yuritgan va hech qachon Kreml ideallariga qarshi bormagan.
Нет, собственно говоря, вы понимаете, там никто не хотел этого. И не Назарбаев, Каримов, и это вот здесь вот.
Karimovlar ham, Nazarboyevlar ham mustaqillikni xayollariga keltirishmagan. Ularni birdan mustaqil bo'lishini Moskvadagi va Kiyevdagi azamatlar ta'minlashdi.
Московские деятели вместе с киевскими предателями они решали эту проблему закулисно.
Tergovchi Gidlyanning bu fikriga misol sifatida Karimovning Gorbachev getovida Litvaga safar qilganini aytishimiz mumkin. Mustaqillik e'lon qilgan Litva xalqi uchun Karimov markaziga itoatkorlik o'rnagi sifatida ko'rgazmali vosita yangliq olib borilgan edi. Karimov sovet rejimining eng sodiq mulozimlaridan biri edi deb eslaydi Muhammad Solih.
Karimov nafaqat mustaqillikni istagan, balki mustaqillik degan so'zni aytgan odamdan o'tdan qo'rqqanday qo'rqqan edi. Buni men bir muxolifat lideri o'laroq emas, bir o'zbek o'laroq alohida aytishim mumkin, chunki menga o'xshagan yuz minglar emas, millionlab insonlar buni televizordan ham eshitgan, uning Sovet Ittifoqidan ajralish haqidagi fikriga qarshi uning naqadar katta allergiyasi borligini u yashirmagan ham o'sha paytda. Hatto o'sha hali arxiv agar bir kuni ochiladi, o'shanda uning gaplagan gaplari bor. Masalan, o'sha minbardan turib gapirgan, mana Muhammad Solih Sovet Ittifoqidan ajralish g'oyasini olg'a surayapti, ammo agar biz ajraladigan bo'lsak 3 kun ichida bizni mana bu afg'on mujohidlari bosib oladi degan gapni aytgan hatto. Bu ham komik narsa, ham kulgili narsa, ham bir fojiali bir narsa. Ya'ni bu tarixni bugun o'zgartirib, o'zini o'sha milliy mujohidlarning qahramoni qilib ko'rsatadigan ko'rsatishga qanday jasorat topdi endi Karimov? Buni xalq baholasin. Ya'ni albatta yakka yuragona hokim va bugun tarixni istasa teskarisiga yozib chiqadi va yozib chiqyapti zaten. Ammo bu degani tarix aynan uning aytganiga o'xshab emas, balki juda oz qoldi tarix, haqiqiy tarixning yozilishiga inshaalloh deb umid qilyapmiz. Haqiqiy tarix bir kuni yoziladi. Karimov mustaqillikning dushmani edi. 90-yil boshlarida ham, oxirida ham, hatto 91-yilning to mart oyi o'sha referendumgacha, Sovet Ittifoqiga so'nggi referendumgacha Karimov mustaqillikning aktiv dushmani edi. Faol dushmani edi va dushmanligini qo'ldan kelguncha qildi va buni Moskva doim qadrladi va shuning uchun ham Moskva o'sha 91-yil Yanayev o'sha putchida buning birdan teskari o'g'irilib Moskvaga qarshi chiqishiga Moskva hayron qoldi va birinchi navbatda Gorbachev juda hayratga tushdi, chunki Sovet Ittifoqini eng oxirgi damlarigacha himoya qilgan odamlardan bittasi Karimov edi. O'shaning uchun Karimovni bugun Karimov mustaqillik tarafdori edi degan gapni aytish uchun juda bezbet bo'lish kerak yoki Karimovning yonida turib aytishga majbur bo'lgan juda qo'rqoq odam bo'lish kerak.
Sovet davrida 1990-yilda markaziy televideniya suratga olgan filmda Karimov biz ikkita xaltaning ichidamiz, Sovet Ittifoqidan tashqarida bir kun ham yashay olmaymiz deb xitob qiladi. O'sha davrda Karimovni bir tarafdan Moskva, ikkinchi tarafdan O'zbekistondagi nisbatan erkin parlament nazorat qilar edi. Bu nazorat tizimining bittasi Moskva, tarix taqozosi bilan yo'q bo'lganida Karimov haqiqatdan ham sevindi. Nega sizlar qarsak chalmayapsizlar deb o'zbek parlamenti deputatlaridan gina qildi. Deputatlardan biri Shuhrat Nusratov Karimov tabiatidagi mustabidlik bizni 37 yillar kabi qatag'on sari yetaklaydi. Ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi, ertaga hammamizni qamashadi degan aytgan gaplari 20 yillik davr mobaynida tasdig'ini topganiga tarix guvoh.
Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
Депутат Шухрат Нусратовга шундан соң башка сөз берилмеди. 20 yil oldin O'zbekiston jamiyati oldida tanlov bor edi. Ammo tanlov imkoni boshqa bo'lmadi. 1991-yilda Namangandagi dindorlar bilan gaplashar ekan, Karimov o'zining mutlaq hokimiyat yo'lida to'siq bo'lgan parlament nazoratidan xoli bo'lish orzusini yashirmadi.
Agar ertaga bora prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan u bering desangizga, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi. Hozircha to'g'ri tushundim bu gapni. Mani gapim sizning bir bu kishi gapidan bir xil.
Sobiq SSRdagi 3 davlat, Turkmaniston, O'zbekiston va Belarusda Shimoliy Koreya tutumidagi mustabid rejimlar shakllandi. Belarus Respublikasini demokratik davlat qilish uchun tirishgan, ammo vazifasini qo'ldan boy bergan Stanislav Shushkevich bir vaqtlari o'zi yaxshi bilgan Karimovning borib-borib mustabidga aylanganidan ta'assuf bildiradi.
Что это подтверждает, что нет демократии в Узбекистане, это совершенно однозначно, но меня утешает лишь то, что Каримов человек образованный.
Каримов мустабид, ама маълумотли мустабид. Беларусьтаги диктатордан саль яхшироқ кўринади назарымда.
Поэтому, мне кажется, в Узбекистане должна быть диктатура лучше, чем наша, но диктатура всегда плохо.
Бировнинг хотини бировга қиз кўринади дейишади. Аслида мустабиднинг яхшиси бўлмайди. Биз Каримов иқтидорга келган 1989-yil kayfiyati va 1991-yilgacha bo'lgan qisqa bir davr haqida hikoya qildik. Karimovning lavozimdagi umri yilnomasini yozish maqsadimiz yo'q edi. 20 yil bir mamlakatni boshqarish uchun ko'pmi yo ozmi? Bundan 20 yil oldin lavozimga kelayotgan Karimovga oq fotiha bergan Shevardnadzega berdik bu savolni.
Bu ham ko'p, ham oz. Agar rahbar o'z xalqi ishonchini oqlasa, 20 yil ham, 50 yil ham lavozimda o'tirishi mumkin.
Если руководитель работает и оправдывает доверие своего народа, он может и 20 лет работать, и 30 лет.
2005-yil Andijonda minglab tinch aholi namoyishga chiqqanida Karimovning ularni otishga buyruq bergani oqibatida yuzlab kishilarning nobud bo'lgani aytiladi. Mana sizga qarshi Tiflis maydonida minglab odamlar chiqdi. Siz ularga qarab o'q uzishni buyurmadingiz-ku. Xo'sh, kim dono? Xalqqa o'q otmagani uchun lavozimidan ayrilgan sizmi yo o'q otilgani bois kursisiga mahkamroq o'rnashgan Karimovmi?
Shob ni pralit krov. Меня не было другого пути. Или должен был пойти на кровопролитие, или уйти в отставку. Я выбрал второй путь. Ушел в отставку. И до сих пор в отставке.
Мен я кон төчишим лазым еді, я истифаде кетишим. Мен кон төчилмасын дея икінші йолны танладым. Истифаде кеттім. Ханус истифадаман.
Каримов бірінші йолны танлады. Амма бунга аввала өзбек халқы қала верса, тарих өз бағасын берсін, дейді Эдуард Shevardnadze.
С этим должны разобраться историки.
Boshqa suhbatdoshlarimiz Telman Gidlyan ham, Stanislav Shushkevich ham Karimovning lavozimdagi 20 yillik umriga baho berishni o'zbek xalqiga havola qilishdi. Bundan 20 yil avval Islom Karimov O'zbekiston Kompartiyasi bosh kotibligiga saylandi. 20 yil burungi xotiralar edi bu. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorladi va olib bordi. 20 yil eshitirishining keyingi sonida uchrashguncha xayr.